να φαρώ ζουρετά.
Goierriko eskualdeko lau herri, Euskal Kulturgintzan elkarrekin ari dira lanean, azokak lotzen gaitu goiburupean, abenduko Euskal Liburu eta disko azokarekin emantzitzaion hasiera egitasmoari eta azoka joan den arren, elkarlanean jarraitzeko asmoak tinko dirauenez, ba lanean jarraitu nahi dutela argi dute, Lazkao, Ataun, Segura eta Ordizia herriek. Elkarlan horren fruitu, larun bat honetarako, biharko, hain justu ere, Ataunen, San Martin auzoan antolatu duten ekitaldia da. Jon Sarasuaren kantaldi solasaldia. Jon Sarasua da gurekin egunon eta ongi etorri Jon itzen liora.
Bai, kaixo egunon.
Zer moduz gara ondo?
Bai, hobeto den liteke, holako gripe antzeko baten hartuta nago, baina irten nahian hortik.
Bai, biharko osatuko zara, ez da?
Ba, hoxe, esperantza, bai. Hortako alegin oso egiten nahi naiz.
Bueno, horretan zalantzarik ez dugu. Jon, leterekin kantu berbetan, Xabierri buruzko interpretazio bat, eskainiko duzu biharra taunen.
Bai, bueno, oso, emanaldi xume, xamarra da, ez da, onako gauza intimo bat, edo sofistikazio gutxikoa, ez da, onako emanaldi personal bat, interpretazio personal bat, da, Xabier Leteren inguruan, bere kantu batzuk kantatuz, eta hoien inguruan gogo eta batzuk egin ez, hori da, gutxi gara behar.
Bueno, antolatzaiek, beraiek esan digute, bi pertsonaia aukeratu dituztela, ekintza interesgarri bezain goxo hau eskaintzeko asmotan.
Bi pertsonaia zezentzutan?
Bi pertsonaia, hala esan dute.
Aha, aha, bueno, zakit, bueno. Ba, hau pixka sortu zen, bueno, ba, Xabier lete hil zen, hil berritan, eta, bueno, ba, bueno, sentitu gendun, ba, asko benikus sentitu gendula, ba, bueno, ba, Xabier Leteren poema eta bereziki poema kantatuak edo kantuak ba, eragin zidutela bizitzan, ez da, eta bai, bueno, txikitatik ba, bere kantuek eta bere letrek ba, presentzia izan dutela, nola bai, gure imaginarioan, edo, ez, gure imaginario kolektibo horretan, eta ba, holaxe, ez da, atera zaigu sortzea, bueno, horren inguruko emanaldi bat.
Bueno, beraz, Leteren abestiak, Xabierren beraren ibilbidea, bilakaera, eta bere ekarpenen inguruaz ere, mintzatuko zarela, ulertzen dizut.
Guztien bai, bai, pixkat asmoa da, Xabier Leteri buruzko gogoeta bat aurkeztea entzuleari. Kantak badira, amarramabi bat kanta, baina amarramabi bat kanta hoiek dira nolabait mugarriak edo aitzaki mugarriak, ba, bueno, Xabierren ibilbideaz hitz egiteko, ez da. Bueno, nola hasi zen, bere poesia sozial eta existentzialistarekin, nola bai galai hartako gazteriaren edo galai hartako herria metzaren inguruan pixkat hitz egin, gero baita ere berak ze bilaka ere izan zuen horretan, eta ze kritikoa izan zen gauza batzukin, eta horretaz ere gaur egun gauza batzutaz gogoeta egin, modernitateaz, posmodernitateaz, progresismoaz, eta bar. Eta, bueno, pixkat bigarren etapa batean bere aldetik, ba, bueno, nola egiten duen ibilbide bat espiritualitatera edo religiora, edo, bueno, nola baita esparru intimoago edo espiritualago horretara. Eta, bueno, horretaz ere, ba, bueno, hor poema batzuk garzitatu, eta, bueno, hor, beraz, bueno, bere ibilbideari buruz gogo eta personal bat egingo dut, ez dut esaten interpretazio egokia, baina, bueno, ba, neri sortzen dizkian hori hartzunak esplikatzea da, eta, eta, bueno, hori da parte bat, baina, bai, demora gehiena noski, ba, kantatzen ematen dut, eta, gitarrarekin, eta bukaeran pianoarekin.
Bueno, beraz, Jon, galdetuko banitzu zer izango duen gehiago, kantutik, ala hitzetik, zer antzungo zenidak,
Ba, ez dakit, denboran kantutik igual, kantutik, baina, bueno, ba, kantu bakoitzean, bai, nik uste denboran kantu gehiago daola, baina, kantu bakoitzak badu bere gogo eta aurretik azaldu egiten da kanturi nundi datorren eta nire uste zer esan nahi duen, oze hoi hartzun sortzen didan, eta, bueno, ba, Xabierren ibilbidea esplikatzeko, ba, mugarri bezala hartuta.
Bueno, Aretxa Oletan, zure herrian izan zen lehendabiziko emanaldia, ez dakit, honekin ze pentsatu behar da, errepikatzeko asmotan izan zarela, orain bigarrena eta honen?
Bueno, nik uste egia esan improvisatu ere asko egiten da, ez da, hitz egiten hasten zarenean interpretazio personal hori eta bere ibilbideaz jarduterakoan hitz ezin da errepikatu, ez da, eta aldian adibidez, gure bailarako gauza batzuk aipatu nituen, aurrean ze jende zegoen ikusita, eta, goierri desberdina da, eta nik uste ez dala gauza berbera ertengo. Ez da.
Saioa bera, errepikatzea baino esan nahi nuen, ea segida izan lezaken honek?
Egia esan, aletxe batan egin gendun beste pretentziori gabe, oso guztua galitu ginean, pozik nahi genduna lortu gendun, nahi nuna lortu nun, genduna esaten dut, pianista bat ere badualako lagun, ez da. Baina oso pozik eta hor bukatzeko ere prest gertatzen dana, irikita gaudela baita ere, ez da leku gehiagotan egitera, baina ez gehiegi ere, ez da, hau ez da gure ofizioa, ez nire gure jardunean salbuespen bada, ez gara honetara dedikatzen, eta beste gabe, omen aldi xume eta intimo bat egitea zen asmoa, eta baliteke leku bat edo bestean egitea, ez da, baina hortik gora gehiegi joan gabe.
Pentsatzen dut, ondo jakin badakizula, Xabier Letek berak eman zuen zuzeneko azken saioa, ataunen bertan izan zela. Zagit hori nahiko arrazoi den zuretzat ekitaldi hau bera ere bihar leku berean egiteko?
Bai, eta gehiago ere bada, han izan bain izan ni. Eta ez nahi, ni bizitzan nola Xabier Leteren emanaldi askotan izan dakoa, baina azkeneko hartan han izan, eta gogoratzen dut gaina gero zelantzan egon itzala bezarkada bat ematea joan edo ez ekitaldiaren bukaeran, agurtzeko eta ez erabaki nuen lekatutenko zela eta pakean utziko niola eta holaxe joan zan kontua, ez da, orduan ilusio berezia egiten dit berazkeneko emanaldiaren leku berean egitea eta nire berarekin bera ikusi nuen azkeneko leku hortan egitea.
Ez dizugu denbora gehiago kendu nahi, batez ere, ez tarri antzematen dizugulako, ez duzula santuan, bakar-bakarrik bukatzeko Jon, ezin galdera begin gabe utzi, zer eman dio Letek Sarasuari?
Nik uste txikitatik eragin zidala gehien bat, za? Batetik, nik 9-10 urte nituela, ordurako Nafarroako udalekutan, bere kantak jarri izan zizkiguten, da niri oso barrura iristi zitzaidan bere, eta hori 9-10 urte batentzat, poesia existentziala edo existentziaren zalantzak eta ematen du oso urruti gelditu behar dutela, baina iristen ziren, oso barrura iristen ziren, eta gero bere esan indarra ere nik uste hortik elikatu garela ona izela, eta berak esateko duen gauzak esateko duen indar berezio nola tolesten duen hizkuntza o hizkera esan nahi duena esateko, nik uste hortik bertsotan ere oso garrantzitsua da hori, ez da, hitzaren esan indarra bilatzea bertso bukaera bakoitzean, eta nik uste hori elikatu digula pixka Xabierrek. Eta gero bere ibilbide osoan nik ikusi dudana beregan da gizon libre bat, bere egiaren bila doan gizon bat, eta bizitzaren zentzu globalaren bila temati ibiliren gizon bat, garaiko ideologia edo moda guztien gainetik.
Eta orain ezer eman nahi dio Sarasuak Leteri?
Nik ezer gutxi, ez da, gogoratzea, nik uste zen honekoa dela gure sustraiak eta gure bideak jarri dizkiguten pertsonak gogoratzea, ez da, gogoratzea eta, omen egitea, ez da, aldugunean, modu simplean eta hurrengo belaunaldiek ere, jakin dezatela, ez da, zer eman duten.
Jon Sarasua, benetan estimatzen dizugu, gure deiari erantzun izana, eta ea bihar guztia ondo ateratzen den, eztarri horrek behar bezala laguntzen dizun, gugatik jada ba hortxe, pake-pakean utziko zaituko behar bezala eztarri hori osatzen. Eskerrik asko Jon, besarka handi bat eta bihar arte. Eta aipatu, itzen lioatik saio honetara, joan nahi duen entzulei, ba, gonbidapenak ditugula banatzeko, bihar, arratsaldeko zazpietan, Ataunen, San Martingo herri antzokian, izango den emanaldira joan nahi baldin baduzue, jarri gurekin harremanetan, itzen lioa, abildua, infozazpi.com elbidean, edota Facebooken, itzen lioaren orman, idatzi besterik ez duzue, eta ba, ekitaldi hau ikustera joateko, sarrerak eskainiko dizkizuegu. Leterekin kantu berbetan, Xabierri buruzko interpretazio bat, horixe izango da, Jon Sarasuaren kantaldi solasaldia bihar arratsaldeko zazpietan hasita, Ataungo herri antzokian.
Utzi zure mezua.
Itzen lioa,
abildua infozazpi.com